Sebenarnya ini pengalaman yang agak kurang enak ya, waktu gua pergi ke Jepang. Jadi karena ini sudah late night, udah mungkin udah ya jam-jam 10, tapi masih rame nih di Osaka nih. Gua waktu itu kejadiannya nih di Dotonbori. Nah, lu orang kan tahu kan tuh buat Dotonbori itu rame banget kalau malam kan. Itu loh yang kalau lu ya kalau lu pernah ke Jepang lu tahu itu Dotonbori di mana ya, yang banyak lampu-lampu gitu, banyak pokoknya dia punya ini rame gitu, tempat makan, tempat tongkrongan anak-anak muda gitu. Nah, kalau lu ikonik yang di Dotonbori ini, kalau lu mau tahu yang ada itu, yang ada kepiting gede banget digantung gitu. Nah, di bawah itu sebenarnya restoran ya, restoran tempat makan gitu. Tempat makan seafood gitu ya. Nah, di situ tuh di bawah tuh sepanjang jalan gitu kayak bukan gang sih, kayak jalan gitu, kiri kanan tuh toko-toko, tempat makan, restoran gitu, jual-jual barang. Nah, ini namanya Dotonbori ya. Dan itu lampu-lampunya wah bagus-bagus gitu. Rame pokoknya malam tuh, kalau malam ya kalau enggak tahu kalau siang ya, gua enggak waktu itu ke situ enggak siang hari. Jadi gua memang carinya karena gua mau motret malam-malam gua ke situ. Apa lampu-lampunya kan bagus tuh, warna-warni, terus apa banyak kayak iklan-iklan gitu ya. Nah, jadi gua nih mau pulang karena udah telat kan, udah jam sekitar jam 10-an lah malam gitu, tapi masih rame kan. Gua pikir ah gua harus pulang nih karena kan jauh nih, gue ke nggak jauh-jauh banget sih ke gue punya Airbnb kan, dorm gitu. Gue pulang karena gue nggak tahu cara naik kereta, jadi gue apa nyari taksi gitu ya. Jadi dari ujungnya itu, dari ujung jalan yang Dotonbori ini gue lupa namanya apa ujungnya itu ya. Terus gue mesti balik ke yang dekat jembatan gitu. Nah, gue jalan cepet-cepet nih. Nah, nggak tahu gimana. Kan rame, jadi bersenggolan lah gue sama ada anak muda, dua orang. Dia juga cepet-cepet juga, kayaknya gak tahu mau kemana. Pokoknya mungkin kayaknya baru pulang dari klub sih, soalnya dari cara-cara dia ngomong gitu. Nah, gue kesenggol nih, kita bersenggolan gitu ya. Nah, bersenggolan terus dia, gue pikir ah cuek aja lah, gitu, bersenggolan gak sengaja namanya kan. Oh, sorry, gue bilang gitu kan. Karena gue cepet-cepet jalan, dia ngejar gue. Gue liat, dia ngejar gue, dia manggil-manggil. Loh, gue stop langsung kan. Sambil ngomong bahasa Jepang gitu, gue bilang, I'm sorry, gue bilang gitu kan. Terus dia tetap aja ngoceh, nunjuk-nunjuk gitu, pokoknya kayak mau ngajak berantem. Nah, akhirnya rame tuh, dikerumunin, gak lama gue lagi ngomong, I'm sorry, gue bilang, gue mau, ini gue tetap bahasa Inggris kan, karena gue gak bisa bahasa Jepang. Akhirnya gak lama tuh dari situ polisi datang dua. Dia datang, dia ngomong nih bahasa Jepang sama nih orang dua nih. Tapi gue liat nih, di teler nih, goyang gitu kan. Wah, mabok lo, gue bilang nih, kacau. Gue ngadepin orang mabok nih, repot nih. Gua. Akhirnya ya udah dia orang apa polisi ini ngomong sama orang dua ini. Kayaknya yang parah yang satu nih, yang mabok. Yang satu agak gak begitu mabok temennya nih, berdua nih. Dia ngomong, kayaknya kayak dia mau mukul gue atau apa segala macam. Polisinya langsung mundur, nahan gue gitu. Lu di belakang gue, you behind nih, dia bilang gitu. Terus dia dua polisi nih, yang satu ngomong sama polisi satu, yang polisi satunya ngomong sama gue. Dia cari informasi lah, nanya bagaimana lu, dari mana. Gue bilang, oh gue dari US gitu. Lu bawa paspor? Ada. Oh, polisinya baik loh, baik banget. Cuman yang gue bingung, waduh di Jepang polisinya kok kurus-kurus kecil-kecil ya. Tapi orang takut kayaknya ya sama polisi di situ ya. Cuman kalau di kita kan di Amerika polisi itu waduh gede-gede semua, kayak raksasa, jadi orang takut kan. Orang hitam lagi kan, kalau di Amerika kan polisinya kan, orang Afrika gitu badannya segede gajah kan, betato apa berotot gitu ya. Kalau di sana polisi biasa aja, kayak segede gua juga badannya, apa kecil gitu. Akhirnya dia ngomong sama gue, lo dari mana paspor lo gitu. Gua kasih paspor gua segala macam, dia baca, dia lihat, terus dia catat gitu. Dia kan bawa itu juga, mereka bawa note kecil gitu, terus dia catat. Dia tanya, lo berapa lama tinggal sini, di mana lo tinggal, apa gitu-gitu kan. Akhirnya dia pegang paspor gue sama note-nya itu di catatan, terus dia ngomong sama gue, lu gak usah bikin apa-apa, lu di belakang gue, gak usah takut, dia bilang, lu gak usah takut, pokoknya lu di belakang gue, lu gue apa maksudnya, lu safe gitu, lu tetap aja di belakang gue, nanti gue ngomong sama orang ini. Akhirnya dia ngomong lah sama yang tukang mabok ini, wah ngoceh kesana kemana-mana, terus dia bilang, terus dia translate sama gue, katanya dadanya sakit, apa pundaknya sakit karena senggol gue apa segala macam. Ya mabok gue bilang, lo aduh dasar nih satu. Akhirnya dia ngomong lagi sama gue, cerita dia, katanya dia minta, dia mau ke rumah sakit, katanya mau ke dokter, berobat. Gue bilang, Wah, masalah nih. Cuman akhirnya dia kayaknya dia negosiasi lah sama yang mabok ini kan, polisi ini kan, dia berdua. Dia ngomong baik-baik sama gue, polisinya, gimana lu setuju gak katanya. Ya, gue tahu dia mabok, dia bilang gitu kan. Iya, gue tahu juga dia mabok. Ya, lu ngerti aja dah. Ya, tetap dia namanya polisi situ kan, ya dia belain bangsa dia dong. Dia bilang, gini, sebenarnya dia cuma minta kompensasi, dia bilang gitu. Oh, gue bilang, ya gak apa-apa, gak masalah. Gue dalam hati gue, asal jangan gede-gede aja lu minta kompensasi, karena pundaknya sakit katanya. Dia mungkin mau ke dokter besok gitu, dia bilang. Tapi gue, dia gak ada duit, dia gak ada insuran apa segala macam. Ceritanya begitu dalam hati gue. Lu bilang aja lu mau balik lagi ke bar, mau beli minum dalam hati gue nih. Cuman gue bilang, ya gak apa-apa. Berapa? Dia mau minta berapa? Gue bilang, gue bayar kompensasi lah gitu. Karena gue udah salah, gue nabrak dia kan. Gue ngaku salah, iya gue cepet-cepet, gue mau pulang, gue bilang, karena udah late. Gue mau ngejar taksi, gue bilang gitu, iya gak apa-apa, dia bilang gitu. Terus dia mau marah lagi nih, dia bilang, no, dia langsung belain gue nih, polisinya langsung, lu jangan begitu ya, dia bilang gitu, maksudnya sama yang mabok ini ya. Pokoknya, lu belakang gue aja, jangan ngapa-ngapain. Dia kasih, dia balikin paspor gue, dia bilang, simpen di paspor, masukin di tas. Lu di belakang gue, jangan, pokoknya lu jangan seenak, jangan ngomong apa-apa gitu. Jadi gue tetap diem aja gitu. Akhirnya polisi yang satu ngomong sama dia kan, yang polisi satu lagi tetap ngomong sama gue. Ya biasa lah cerita, lu ngapain kesini, mau kemana, ya dia interogasi gue kan. Ya gue ceritain, akhirnya udah polisi yang satu balik lagi ke gue. Terus dia bilang gini, iya dia minta kompensasi, dia mau ke dokter apa. Gue tanya, dia cuma minta berapa ribu yen gitu. Gue kan, gue langsung ngitung dong, ya gak, gue tahu nih gitu. Ah, $20, yes, gue bilang, gue bayar, no problem, gue bilang. Ya gue hoping dia akan feel better, gue bilang gitu kan. Dia bilang, akhirnya dia ngomong lagi, oh iya, akhirnya gue keluarin lah itu duit yen. Yang senilai $20, gue bilang, buset $20 aja lu mau ributin, gue bilang, buset. Akhirnya, ya udah, akhirnya kan polisinya ngomong sama dia, polisinya pegang duitnya, dia kasih ke dia. Nih, lu bayar deh, katanya. Gue bayar ke dia, kita salaman nih. Dia langsung ketawa, tau gak lu, langsung senyum gitu, yang mabok langsung senyum. Langsung berteman gitu, kayaknya, gimana dia ngomong bahasa Jepang, kayaknya, nah. Gue kagak ngerti, polisinya kayaknya senyum-senyum aja, kayaknya dia tahu gitu kan, dia ngomong apa, cuman gue gak ngerti. Akhirnya dia hak gue, minta duit ini, dia hak gue, cuman gue cium, buset, gue bilang, lu mabok lo, bajikan, gue bilang, kampret, gue bilang, gue dikerjain sama orang mabok, tapi ya udahlah. Akhirnya kita berteman, salaman, hugging gitu, terus ya udah kita mencar. Dia jalan, dia bye-bye gitu ya, gue bye-bye juga. Polisinya bilang, it's okay. Dia, dia agak ini sedikit, agak mabok lah, dia bilang gitu. Gue ngerti. Ya, gue sebagai pendatang sini, gue harus inilah gitu. Lebih berhati-hati, gue bilang gitu. Iya, polisinya bilang, ya lu kalau ada apa-apa, kontak kita aja. Maksudnya, lu misalnya ketemu polisi gitu, lu bisa bicara, kasih tahu gitu. Kalau lu ada problem atau gimana gitu. Okay, officer, gue bilang gitu. Good to see you. Thank you for helping me. Hey, sobat mamang lo. Perjalanan ini ya, catatan perjalanan gue yang ke Jepang ini, gue mulai dari Osaka ya. Ya biasalah, gue fly dari LAX ke Osaka, terus perjalanan gue selanjutnya dari Osaka gue ke Kyoto, terus ke Tokyo juga. Terus lanjut waktu kita di Tokyo tuh kita ke Gunung Fuji juga ya, untuk lihat itu apa, Gunung Fuji pada saat dia bersalju ya di topnya itu gitu. Tapi sebelum gue mulai ceritanya nih, kan gue waktu itu gue masih US resident, jadi gue masih pakai paspor Indonesia. Nah, gue harus urus visa nih ceritanya. Gak mahal sih, urus visa cuma bayar $25 kalau gak salah ya. Di kedutaan Jepang di Los Angeles. Jadi waktu itu berapa minggu ya? 2 minggu, 3 minggu mungkin ya sebelum berangkat. 2 minggu kalau gak salah ya. Sebelum berangkat, gue udah lihat-lihat, cari info gitu gimana requirement-nya apa aja gitu ya. Jadi permintaan mereka apa aja dari kedutaan, gue udah siapin semua tuh. Mulai dari ya biasa sama kayak di Indo juga mungkin ya. Nah, cuman bedanya kan paspor gue paspor biasa nih. Gue dikeluarkan oleh kedutaan Indonesia di Los Angeles.
ya kan, paspor Indonesia. Gue nggak bikin dari Indonesia, paspor gue udah sempet habis, jadi gue perpanjang lagi, gue bikin yang baru di kedutaan, bukan kedutaan sih, konsulat jenderal di Los Angeles ya, konsulat jenderal Indonesia. Nah, paspor gue itu nggak baru-baru amat sih, kayaknya udah ada. Gue sempat pulang ke Indo juga sebelumnya berapa kali gitu ya, sama ke Meksiko juga gitu ya. Jadi udah ada stamp lah gitu ya. Bahwa gue udah keluar masuk ke Amerika. Oke, lanjut. Jadi gue pergilah nih ke kedutaan. Maju, ngadep, interview nih. Interview sama konsulatnya sih. Bukan konsulat ya. Apa yang bagian urus-urus itulah, visa itu yang di depan itu di loket. Dia ngeliatin gue aja. Mana surat ini dia minta kan, dia tanya, oke, ini ada semua komplit, berapa lama lo mau tinggal di sana, mana itinerary-nya, mana booking tiket gitu ya, udah dilihat semua. Terus dia bingung nih, pas dilihat booking tiket gue kok kayaknya rada aneh nih, cuman gue diam aja, gue udah tahu karena gue booking waktu itu tiket gue antara pergi sama pulang tuh berbeda gitu kalau nggak salah ya ingatan gue. Jadi gue perginya gue ke Osaka, tapi gue nggak turun di Osaka tuh. Tiket gue bukan ke Osaka sebenarnya, kemana gitu ya, ke Tokyo atau gue lupa tuh waktu itu. Pokoknya tapi gue turunnya di Osaka karena pesawat ini dia ke Osaka dulu, stop, baru dari Osaka dia baru terbang lagi tuh ke next destinationnya di Jepang juga. Nah itu gue pilih destinationnya begitu karena kenapa, tiketnya kan harganya beda, lebih murah. Jadi gue langsung itinerary-nya begitu di tiket itu kan. Dia nanya, loh kok lo begini? Lah iya, gue bilang karena gue tinggalnya di Osaka. Gue nggak tinggal di the next destination-nya itu. Nah kalau pulangnya, gue dari Tokyo. Karena kan gue abis trip gue ini, perjalanan gue di Tokyo. Jadi gue nggak perlu balik lagi ke Osaka gitu. Jadi gue cari tiketnya yang begitu. Terus dia bingung juga. Lah iyalah, karena gue pikir ngapain gue mesti fly sampai di end of the flight-nya itu yang terakhir, kota apa gue lupa, pokoknya bukan Osaka gitu, tapi dia stop di Osaka nih ya. Terus dia bilang, oh iya, make sense aja, ngapain gue mau sampai ke ujung sana, terus gue mesti balik lagi naik kendaraan umum atau naik kereta ke Osaka. Lah sementara dia berhenti di Osaka, ya gue turun aja, gue bilang, gak masalah. Nanti soal barang kan, waktu check-in di airport, di LAX, gue bisa aja bilang, ya gue mau turun di Osaka, tolong gue terima barang gue nih, bagasi gue di Osaka gitu kan, jadi dikeluarin di Osaka gitu. Lanjut, akhirnya ya udahlah, di stamp sama dia langsung. Dia bilang gini, apa, lo mau tunggu nggak? tunggu maksudnya, iya ini visa lo udah dapat nih, lo bisa dapat nanti siang, jadi kita udah proses aja, nanti lo tunggu aja siang gitu, lo tunggu aja nanti siang lo bisa ambil. Gue bilang, oh gila lo, gue nunggu sampai siang mah, gue mau kerja, mau apa segala macam ya nggak mungkin lah. Terus dia tanya, lu tinggal kan lumayan jauh ya, gue tinggal sekitar 60 miles dari LA ya ke tempat tinggal gue nih. Jadi gue bilang, ya udahlah nanti gue gampang, gue balik lagi 2 hari lagi lah, pokoknya gue not in the rush, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, udah selesai, udah taken, terus segala macam, dia kasih nomor, kasih receipt. Terus dia bilang sama gue gini, si bapak ini nih yang bikin visanya, dia bilang, nanti kalau lu pulang ke Indonesia, dia kasih ide sama gue gitu, lu pulang ke Indonesia nih, tuker nih, paspor lu dituker, dia bilang, jangan paspor ini, minta yang e-paspor, jadi lu gak usah ngurus-ngurus. Gue kan gak ngerti waktu itu, apaan e-paspor, apaan nih, karena gue kan di sini, jadi gue gak tahu apa-apa. Kalau gue di Indonesia, iya gue tahu soal-soal gituan mungkin ya. Jadi ya gitu, dia bilang, lu urus e-paspor aja, nanti lu pulang ke Indonesia, tuker paspornya. Ya gue, iya aja, tapi gue waktu itu gue gak ngerti kan, iya, jadi lu gak usah urus visa apa segala macam. Apa benar? Gue pikir, ya gak mau tahu, ternyata memang benar. Kalau lu pakai e-paspor, lu gak usah ngurus-ngurus visa ke kedutaan, apa gitu ya. Gitu, lanjut. Terus, jadi sampailah gue di Osaka nih. Sampai di Osaka, ini trip yang pertama kali gue pergi ke Jepang nggak ada orang. Tapi memang sebelum gue berangkat ke Jepang ini, gue udah cari-cari travel partner lah istilahnya ya. Nah lagi nih gue dicari-carinya nih di ini nih, Backpacker Indonesia. Nah itu komunitasnya kan gede tuh, Backpacker Indonesia tuh di BPI ya. Jadi gue submit tuh cari teman yang mau ke Jepang gitu kan. Waktu itu gue throw it di itunya di webnya kan. Terus gue lihat-lihat juga yang mau, mereka juga kan banyak anak-anak tuh yang bikin trip, Japan trip gitu kan, nyari teman apa gitu kan. Gue lihat juga cari-cari yang tanggalnya sama dengan gue punya rencana nih ya. Akhirnya gak ada yang sama tuh, banyak tuh yang nge-throw juga. Bang, mau gak nih tanggal sekian aja bang, sama-sama kita nih, gini gitu kan. Ya gak bisa, gue biasa karena gak bisa ya gue tolak aja, gue bilangin situasi gue gimana gitu kan. Akhirnya ada dua anak nih, gue lupa namanya Muhammad sama siapa gitu ya. Dia bilang sama gue, kayaknya kita bisa nge-match nih, tanggalnya yang sama gitu, nanti kita lihat ya, kalau memang sama kita ketemu, dia bilang gitu. Dua orang nih, udah dua orang yang bilang begitu. Oke, gue bilang gak masalah, gue lupa nama yang satu lagi. Nah, terus ada satu lagi, orang Chinese dia si Ferry namanya. Nah, dia ini rupanya sering ke Jepang juga. Nah, ditambahan nih di sini si Muhammad ini juga sama. Dia udah yang kedua kalau enggak salah ke Jepang. Jadi memang mereka, gua surprise juga nih, gila anak-anak Indonesia rupanya bolak-balik Jepang mulu nih, main hobi kayaknya gitu ya. Gua bilang, "Ya oke." Nah, si Ferry juga nih gua ketemu di situ, "Bang, kita ketemuan dah, gue mau dah ke Jepang." Pokoknya dia bilang gitu, gue sering ke Jepang apa? Sering, gue bilang, waduh ya mungkin udah 2-3 kali kali ya. Karena rupanya dia ini kerja di satu organisasi yang banyak hubungannya sama di Jepang gitu. Jadi kayak organisasi kayak gereja gitu loh, Kristen gitu. Pokoknya mereka ada kerjasama sama yang di Jepang nih, kantor pusatnya katanya gitu ya. Akhirnya ya udah. Ada satu lagi Chinese juga gue lupa. Nah, dia kebetulan mau ke Korea, dia bilang, tapi gue mau main ke Jepang dulu. Ya udah, akhirnya kita nih, gue dapet teman 4 orang akhirnya sama gue, Muhammad, Ferry, sama satu lagi, berempat kita akhirnya. Yang mau ke Korea itu kan, akhirnya udah, hari H nih berangkat. Ya biasa sebelum berangkat kan nanti ketemu di sini ya, minta nomornya apa ya. Udah oke, gampang lah, gue yang pakai sampai sana kan nanti bisa WhatsAppan atau apa kan. Benar nih, gue sampai lah di Osaka. Waduh, kaget buta gue. Waduh, gimana nih caranya, gimana nih? Gue udah dapet tempat tinggal sih, udah dapet yang di Osaka ya. Itu gue Osaka sama Kyoto gue udah ada nih dua tempat tinggal di apa, di Airbnb tapi yang kayak hostel gitu lah, hostel dorm gitu ya. Pas di Osaka itu dia di mana daerahnya, nggak jauh tuh dari stasiun ya. Jadi turun lah gue di Osaka airport, naik kereta. Nah, itu masih buta tuh, gue ngelihatnya bingung tuh. Pokoknya ya pinter-pinter aja, tanya-tanya orang, terus beli kartu segala macam itu, yang kartu buat kereta itu kan, masukin duit segala macam. Sempat salah, dia panggil orang, tanya, ini gimana dong, tanya gitu ya. Pokoknya lu kalau malu bertanya, sesat bener deh. Jadi gua pokoknya siapa yang bisa deket gua ngomong, tanya gitu, buka handphone, delete, translate apa gitu. Pokoknya nekat aja, bener nekat. Akhirnya berhasil sih, dari airport excuse me, dari airport gua naik kereta ke stasiun apa itu ya, ini belum di Osaka punya stasiun deh kalau nggak salah ya. Nanti dari situ baru naik kereta lagi. Nah, jadi waktu dari airport itu naik keretanya untuk ke stasiun kereta JR ya, apa Japan Rail itu, gue di kereta tuh begitu naik gue lihat nih, ada orang Indonesia nggak gitu kan, karena Indonesia kan terkenal nih banyak yang Jepang. Benar, gue lagi jalan, ada ibu-ibu nih di bangku di depan, gue lihat nih berdua ngobrol, tapi dia pakai kerudung kan. Gue pikir Indonesia pasti, gue langsung duduk aja deh depan dia. Indonesia ya bu ya, gue bilang gitu. Oh iya gitu. Mas mau ke mana? Gue ceritain lah masalah gue baru pertama segala macam. Oh, kesini aja sih. Wah, gue bilang nih, ibu rupanya udah bolak balik rupanya ke Jepang ya. Akhirnya dikasih tahu, oh nanti naik ini kesini. Tetap aja gue bilang, pas udah turun dari kereta kan udah mencar, udah hilang kan istilahnya kan. Akhirnya yaudah, gue naik kereta. Ya lihat map juga sih. Nah, itu gue hari itu gue mau langsung ke gue punya hostel ya, bukan hostel sih, Airbnb, tapi yang punya itu bukan hostel sih, apa Airbnb, tapi dia kamar-kamar gitu disewain gitu ya, untuk apa turis-turis gitu ya. Akhirnya gue sampai di kota Osaka-nya ini Nah, gue jalan. Gue lihat dari Airbnb itu kan dia bilang ada instruksinya, lu jalan aja dekat, nggak jauh dari sini. Memang benar sih nggak jauh, cuman ya kan di situ jalannya belok kiri kanan itu yang repot. Akhirnya gue sempat hilang tuh di pertokoan gitu, sempat hilang. Gue nanya aja sama anak-anak di situ kan, anak-anak muda di situ kan, ya bahasa Inggrisnya juga mereka masih, ya orang Jepang tahu lah kan bahasa Inggrisnya kan, mereka nggak terlalu ini bahasa Inggris kan. Akhirnya gue tunjukin nih, gue mau kesini begini begini. Terus ada teleponnya, gue bilang, lu bisa nggak call ini, karena telepon gue kan nggak bisa nge-call lokal kan di situ yang punya Airbnb-nya itu kan. Akhirnya dia teleponin, yang punya Airbnb-nya, ada orang Jepang itu yang punya. Diteleponin dia, maksudnya dia ngomong bahasa Jepang, ini ada lo punya customer nih gitu istilahnya ya. Akhirnya teleponnya dikasihin ke gua ngomong di mana tempatnya, pokoknya inilah. Dia bilang, oh nanti lo belok kiri sini, dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah nih. Akhirnya Indian dapat tempatnya, dapat gua jalan kaki, pokoknya dapat ya tempatnya ya. Dapat gua check in, rupanya di situ juga udah banyak juga sih turis-turis dari luar ya. Nah waktu itu kan gua sampai udah malam sih, jadi ya gitu. Hari itu gue cuma istirahat aja, beres-beres mandi segala macam. Nah besok paginya baru tuh gue siap-siap mau explore nih Osaka kan, tapi gue belum dapat ide untuk kontak teman-teman gue yang udah bakal janjian ketemuan nih. Jadi gue pikir selama mereka belum kontak gue, ya sudahlah, gue nggak tahu mereka di mana tinggalnya, gue nggak tahu kan. Ya udah, gue turun dari lantai 2 itu ya kan, turun ke bawah ke lobinya itu, apa ke ruang tamu. Ketemulah salah satu ini juga apa traveler juga tuh, orang kayaknya orang Thailand dah. Saya orang Thailand, dia bahasa Inggrisnya ketahuan kan, dia bisa bahasa Inggris. Gua lu mau kemana? Gua mau ketemu temen gua bilang, ceritain lah gitu, rupanya dia dari Thailand. Akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol mencar. Dia kasih tahu, lu kalau mau ke sini ke kota, lu jalan aja dari sini, enggak perlu naik kereta apa segala macam gitu ya. Gak usah transit-transit, yaudah akhirnya gue jalan aja, jalan kaki tuh. Jalan kaki, explore, buta bener sama sekali mengenai Osaka kan ya. Abis itu ya udah hari itu gue belum bisa sempat ketemu temen gue. Nah tujuan gue yang pertama, gue pengen ke ke Dotonbori. Target gue tuh, satu hari itu gue pengen ke Dotonbori, karena gue belum dapat info teman-teman gue kan. Akhirnya gue jalan aja, gue lihat naik kereta segala macam kan, sempat salah tuh, udah benar pertama udah benar, lo kok ini jalannya ke sini gitu. Gue naik kereta ke arah apa, ke Dotonbori lah pokoknya, gue nggak tahu cara ininya gimana, pokoknya gue naik kereta gitu kan, karena gue pegang kartu kan, nggak pusing gitu, pokoknya gesek aja dapetin masuk nanti tambah lagi gitu, kalau udah mau habis tambah lagi kan duit, akhirnya gitu. Habis itu sampai lah gue, tapi kayaknya kelewatan. Gue lihat, loh ini kok di sini gitu, kayaknya gue salah nih. Gue keluar, gue naik atas nih. Pokoknya prinsipnya kalau naik kereta, kalau gue rasa gue salah, kalau di bawah tanah nih, gue keluar ke jalan. Prinsip gue selalu begitu, keluar ke jalan, ke atas. Lihat tuh di map. Nah, abis itu gue lihat, wah ini kayaknya gue salah nih. Taksi. Ini pengalaman gue naik taksi di Jepang, belum pernah. Gue kasih tunjuk aja, gue panggil taksi tetap, kasih tunjuk, gue mau kesini, gue gitu, taksi, oh. Taksi Jepang kan modelnya gitu, lo tau kan, gak bisa bahasa Inggris juga. Akhirnya, unik juga, gue pertama kaget juga naik taksi. Lah, kok tau-tau orang, ini supirnya sendirian, tapi kok pintunya otomatis dibuka. Wah, canggih juga nih orang Jepang. Gak tanya, rupanya dia ada ala, itunya, pembuka pintunya sendiri, jadi pintunya dibuka gitu kan. Waktu itu gue udah naik, gue baru mau tarik pintu tutup, dia tutupin sama dia, buset, ke orang Jepang. Ini juga nih, polite juga nih, pintu aja ditutupin gitu ya. Akhirnya ya udah, sampailah gue di situ, di Dotonbori kan. Waduh, Dotonbori emang cakep ya, malam gitu kan, lampu-lampunya. Akhirnya ya udah, ya cari makan gitu ya. Kalau Jepang kan yang populer tuh itu tuh, yang makanan yang apa, yang dari sotong tuh, yang dari cumi apa namanya itu. Itu tuh di berderet tuh di Dotonbori gitu ya, yang ada kepiting gede digantung tuh situ. Akhirnya gua ya hari itu gua karena memang nyari night photography, jadi malam gua motret aja, motret lampu. Nah seperti yang lu udah dengar di pembuka tadi kan, gue sempat ada masalah juga nih di sini, di Dotonbori ini. Gue nyenggol orang, ya biasa lah, gitu, sesuai seperti yang cerita di depan lu denger ini, gitu. Akhirnya udah selesai gitu, gue jalan dengan masalah gue yang selesai itu, akhirnya gue jalan, gue naik taksi lagi nih, gue naik taksi, tapi gue minta di drop langsung ke sana. Jadi gue, karena udah malam, gue nggak mau naik kereta, gue pikir ah naik taksi aja, gue kasih alamatnya kan, gue kasih kartu nama kan, itu kan ada kartu namanya kan, apa gue punya Airbnb, gue kasih tunjuk alamatnya gitu. Oke, bawa rupanya di dropnya nggak tahu gimana, pokoknya udah daerahnya sama, udah di situ. Dia oke, ya here dia bilang gitu. Oke, gue bilang kok lain nih, gue bilang malam juga sih, kok lain tempatnya ini. Rupanya gue harus nyebrang dulu. Lama tuh, gue sempat lama gitu nyari apartemen gue di mana ya, tapi ini benar, dia bilang. Akhirnya ya udah, pas gue nanya orang, oh iya lo harus kesana dulu, nyebrang dari situ baru kesitu. Akhirnya dapat sih tempatnya gitu. Hari pertama lewat nih dengan banyak masalah, dengan banyak kendala lah istilahnya. Jadi ceritanya waktu gue di Osaka ini, gue jalan sendiri sih, full by myself ya. Gue belum ketemu temen gue, atau mungkin juga teman-teman gue ini belum nyampe di Jepang atau gimana, pokoknya mereka belum kabarin gue gitu. Jadi hari itu, hari pertama gue jalan di Osaka, dari pagi sampai malam itu gue jalan sendiri gitu. Tempat-tempat yang gue pergiin sih banyak juga ya. Nah, gue sempat naik itu juga waktu di dekat stasiun tuh, dekat JR ya di Osaka, yang di stasiun itu kan di gak jauh tuh kan. Di Osaka ini kan ada dua nih stasiun, stasiun yang gedenya Osaka Shin ya atau apa gitu, sama ada satu lagi. Itu ada dua tuh stasiun tuh. Nah, gua waktu itu turun di stasiun yang sebelum, yang stasiun gedenya nih. Nah, di situ gua jalan lah, explore lah biasa kan. Ya cari makan, apa namanya, terus gua sempat juga naik itu Ferris wheel itu, yang kincir gede banget itu, yang di Osaka tuh dekat stasiun tuh. Nah, itu ya karena gua juga, karena gua pikir gua pengen lihat sekitar Osaka nih gimana gitu ya. Akhirnya gua naik itu juga sih, naik Ferris wheel itu ya. Terus gua juga pergi ke pertokoan-pertokoannya juga di situ ada tuh. Gua lupa, banyak pertokoan-pertokoan situ. Nah, terus ya biasalah kalau soal kuliner ya gua cobain semua. Kayak ya itu yang tadi tuh, yang cumi-cumi itu apa namanya? Sama yang dari apa sih namanya, udah lama gua enggak pernah makan makanan Jepang jadi lupa deh. Yang dari toge apa sih, dari kol itu, kol yang dicincang gitu, apa sih namanya itu terus sama yang paling gampang sih, paling enak, udah cari makan Yasinoya aja sama itu noodle lah, dua itu aja yang paling kalau mau gampang ya enggak. Nah, waktu gue di Osaka juga gue sempat pergi naik ke itu, kalau kalian pernah pergi apa enggak, itu bagus tuh, lu bisa lihat kota Osaka ya, apalagi kalau malam, Umeda Sky. Nah, ini wah cakep nih, kalau lu naik ke atas ya, bayar berapa gue lupa ya, naik ke atas ke Umeda Sky itu, di apa namanya, dia punya di atas terasnya itu, lu bisa lihat tuh dia punya kota Osaka tuh kalau malam, lampu-lampunya bagus banget ya. Terus ya itu tadi kayak yang gue bilang, gue ke itu juga, ke apa namanya, apa namanya tadi itu, Dotonbori ya. Nah, Dotonbori itu gak cuman yang di jalan Dotonborinya itu doang tuh, gue pergi ke itu juga, ke apa namanya, yang bagian sampingnya tuh, yang di pinggir sungai itu. Nah, kalau yang Dotonborinya ini kan jalan yang tempat restoran-restoran tuh, yang tempat orang-orang makan, apa toko-toko gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang sepanjang sungai itu, kan ada sungai itu di situ. Nah, lu bisa jalan juga di pinggir sungai gitu. Nah, itu kan banyak toko-toko juga, gedung-gedung gitu. Nah, itu di situ kalau foto, wah cakep banget kalau malam ya. Ya gitu, lanjut. Nah, dari situ satu hari itu sudah selesai. Nah, gue balik lagi nih kan ke itu besoknya. Baru besoknya ini gue janjian ketemu sama temen gue, karena gua ketemu mereka di Kyoto nih. Jadi gua dari apartemen gua belum check out. Gua memang ambil 3 malam kalau enggak salah ya. Nah, malam pertama enggak usah dihitung lah, malam kedua, malam ketiga nih ya. Nah, malam hari kedua itu gua janjian ketemu sama teman gua kan di Kyoto. Nah, waktu itu gua janjian ketemu di mana? Pokoknya keamprokannya tuh nggak, secara nggak sengaja. Memang janjian di tempat yang satu tempat gitu, yang di dekat di apa Fushimi Inari or something, gue lupa tempat namanya. Nah jadi ya gitu, apa sih namanya itu, karena kita hari itu kita mau explore sama-sama, kita mau explore itu apa Kyoto kan. Nah hari itu pagi gue langsung ketemu dia di gue lupa namanya itu yang di gate itu. Nah dari situ baru kita jalan tuh. Nah di Kyoto ini banyak nih tempat yang kita kita pergi-pergiin, sampai kita ke Bamboo Grove juga. Itu hari keduanya ya. Nah jadi sebenarnya hari itu gue mesti balik lagi ke Osaka, tapi gue nggak balik, gue nginep di hostelnya mereka nih. Karena kalau gue balik lagi gue pikir wah nanti besok nyari lagi ketemu lagi susah, ya udahlah gue bilang malam ini gue tinggal sama mereka. Jadi ya jadi hari itu kita explore nih, kita pergi ke apa namanya ke temple, kita ke temple tuh, kita pergi ke temple gue lupa namanya itu yang Misudera ya, Kiyomishidera Temple ya, apa tuh, sama itu juga yang tempat yang tempatnya kaisarnya itu tuh, yang temple apa bukan temple itu apa kayak istananya gitu ya. Nah terus gue ke penutupnya tuh, kita ke itu tuh terakhir tuh kita ke Gion malam tuh, tapi sebelum itu kita naik ini juga ke apa namanya, naik kereta yang love train ya, mereka bilangnya love train tuh. Nah itu bagus tuh, apa dia lewatin pinggir sungai juga kan, jadi kita bisa lewat, dia di atas tapi di bawah tuh ada sungai gitu. Nah, itu bagus tuh di situ tuh, apa sih nama itu trainnya, sangana pokoknya gue bilangnya love train, memang ditulis itu love train gitu ya. Terus kalau lu lagi duduk-duduk gitu di kereta, lagi sibuk-sibuk ngeliat-ngeliat pemandangan, tau-tau datang tuh yang tukang apa, yang bukan pelawak sih gue bilang, yang pakai topeng gitu, yang kayak serem gitu dia iniin orang gitu ya. Terus dari situ, nah ini kan turun dari kereta ini, kita udah sampai daerah yang pokoknya nggak jauh tuh, kita harus naik jalan atau ya jalan kalau nggak salah ya, itu ke yang Bamboo Grove itu loh, yang tempat-tempat bambu itu. Nah kita ke situ juga. Penutupnya sebelum kita pergi ke Gion nih ya, sebelum pulang Gion tuh terakhir tuh, kita ke itu Arishiyama River ya, river yang ada river gede banget di situ ya. Ya biasa lah nongkrong pinggir apa sungai nungguin sunset ya, istilahnya kan ramai tuh orang di situ tuh. Nah river itu sih memang nggak banyak air sih, kayaknya agak kering gitu, tapi ramai sih orang situ pada minum apa, bukan minum sih, ngopi gitu. Ada jual jagung juga, ada tuh jagung bakar pinggir sungai gitu. Aku bilang canggih nih, udah akhirnya sambil ngobrol-ngobrol rencana buat besok gimana gitu kan. Udah gitu udah sunset, baru kita naik kereta lagi ke mana, gue pokoknya nggak ingat, gue ngikutin mereka aja, gue jadi nggak perhatiin naik turunnya di mana, pokoknya gue ikut sama mereka gitu kan. Karena ya si ini kan udah bolak-balik nih, apalagi si Ferry rupanya yang paling sering nih dia kesini ke Jepang. Kadang-kadang bentrok juga nih sama si Muhammad nih, mau bilang oh, jangan kesini bang, lu kesini. Gue bilang ah, itu urusan lu berdua deh, gue ngikut aja gue. Akhirnya ya udah. Last destination kita ke itu, ke Gion. Nah ke Gion ini tujuannya satu, nggak ada yang lain, cuman mau lihat geisha. Tapi kita dapat loh, bener malam itu kita dapat. Gue tadinya nggak tahu geisha ini apa gitu ya, gue pikir apaan. Rupanya geisha ini itu kayak pelayan yang jadi di Gion ini, restoran-restoran apa kayak high class lah gitu ya. Dia modelnya sih kalau dari luar biasa aja, tapi katanya serving itu mahal sih, itu makan di Gion ini restoran-restorannya mahal. Nah ini restoran-restoran ini diserve oleh geisha ini. Geisha ini kayak pelayan, tapi gimana ya, dia orangnya pemalu terus sama. Nah ini kayaknya memang cantik-cantik sih katanya sih ya. Nah orang bilang, orang situ bilang kalau kita mau foto juga nggak boleh tuh ngamprokin foto nggak boleh, itu nggak boleh karena geisha ini nggak mau digituin. Jadi ya kita lihat aja, kita ya, sambil jalan sambil lihat oh ini restorannya gitu ya. Pas tiba-tiba ada satu dari restoran ini, pas kita lewat dia keluar nih geishanya, tutup bang geisha bang. Tapi gue nggak ada dari dekat, sengaja gue kita stay away gitu agak jauh sedikit supaya kita bisa foto kan. Benar gue dapat foto geisha nih, rupanya oh ya dia komplit gitu pakai apa namanya kayak baju kimono gitu ya, baju Jepang gitu ya. Terus apa dari situ habis dapat geisha gitu, kita pergi ke ada namanya ada castle yang di situ, nah dekat Gion itu nggak jauh, Nijo namanya, Nijojo ya, Nijojo Castle atau pokoknya di ujungnya itu gue tahu tuh ada gate juga. Gue bilang wah cakep nih buat foto malam nih, gue bilang nih castle-nya gitu ya, itu gede gitu castle-nya tuh, nggak tahu itu kosong sih waktu itu, nggak ada orang, nggak ada apa gitu ya, jadi nggak diiniin, nggak mungkin karena dipakai buat event kali atau apa kalau siang kali ya, cuman malam itu kosong. Nah, pas lagi bulan terang lagi waktu itu kan, wah gue bilang cocok nih buat night photography nih gue sama teman-teman gue ya kan. Nah karena malam jadi nggak terlalu kelihatan tuh, padahal kalau siang katanya di sini nih pohon-pohon sakura nih banyak banget. Nah gue terangin lagi sini waktu gue pergi ini pas lagi spring, jadi bunga-bunga sakura itu lagi apa semerbak lah istilahnya ya gitu. Jadi malam itu gue nginep di Kyoto, nginep sama teman gue. Jadi barang-barang gue gak bawa barang tuh waktu itu. Gue cuma bawa tripod sama kamera doang. Barang-barang gue, baju-baju gue semua gue tinggalin di Osaka. Dan karena sudah malam juga, gue bilang ya udahlah gue nginep di waktu di stasiun itu kan, di stasiun Kyoto. Gue telepon apa mereka punya Airbnb ini, bukan Airbnb, hostel ini, tanya kalau ada available room gitu kan, apa ada bed gitu kan, tempat mereka tinggal. Jadi dia bilang oh ada katanya, ya udahlah gue ambil satu bed lah gitu, murah kok cuman berapa $30 nggak salah ya. Nah jadi ya, at least gue bisa gabungan sama mereka gitu kan. Akhirnya ya udah ya malam itu pulang kita, gue nginep di ini di Kyoto ya. Nah baru besok paginya, nah gue kan harus besok paginya nih kita mau jalan ke Tokyo. Nah tapi gue harus balik dulu ke Osaka ngambil gue punya barang-barang kan. Jadi pagi-pagi itu ya udah siap-siap pagi-pagi gue keluar, kita sarapan di mana ya, 7-Eleven kalau nggak salah, beli ya biasa lah di 7-Eleven kan jual segalanya tuh, mulai dari ramen terus sama apa sih wusubi itu apa namanya yang dari nasi dibungkus pakai itu sama telur gitu ya, sarapan gitu-gituan lah yang simple murah tapi padat istilahnya ya. Jadi ya udah gue balik ke Osaka ngambil barang gue, naik kereta, terus gue balik lagi, kita janjian ketemu di stasiun di Kyoto, Tokyo, karena kita hari itu kita mau explore Tokyo hari itu ya. Jadi ya udah gue balik, gue ambil barang, gue naik kereta balik lagi. Memang beda ya, beda banget waktu gue dalam perjalanan itu kan pagi ya, jadi bisa lihat lah perbedaan antara Kyoto, kota Kyoto sama kota Osaka tuh beda banget. Kyoto lebih kayak memang kelihatan Jepangnya gitu ya, model-model rumahnya gitu ya. Kalau Osaka apa mungkin dia nggak di pinggiran kali ya Osaka nih ya, jadi yang pas gue lewatin itu di kota sih, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Dan juga gue bingung di waktu di Osaka tuh gue nggak lihat itu, nggak tahu ya, gue nggak lihat yang namanya pohon sakura tuh nggak kelihatan. Nah, gue lihat sakura itu baru ada di Tokyo, di Kyoto. Nah, jadi waktu kita di Kyoto inilah yang kita ya biasalah kita hanami juga, terus apa namanya tuh foto-foto di pohon-pohon sakura lah banyak apa di Kyoto ini ya, terus sampai kita ngumpul sama banyak juga ada orang Indonesia tuh waktu di Kyoto ini, terus ada satu tempat yang gua lupa namanya itu, di situ tuh tempat belanja souvenir tuh dia punya ininya apa ya, tempat kotanya gitu ya, gua lupa, pokoknya rame tuh orang situ pada belanja semua di situ, gua lihat apa jadi ya gitu. Oke, gua lanjut perjalanan gua dari selesai dengan perjalanan gua di Kyoto ya. Banyak sekali sih tempat-tempat yang gue belum sebutin yang gue pergiin di Kyoto ini ya. Tapi gue lanjut dengan cerita gue yang ke Tokyo sekarang. Nah waktu itu gue sama teman-teman gue ini kita berlima sih sebenarnya, bukan berempat ya. Jadi empat orang itu sama gue jadi lima total ya. Gue recall di sini. Sampai di Tokyo, kita ke Tokyo, dari Tokyo kan kita mau ke rencananya mau naik bus malam tuh dari situ ke Mount Fuji ya. Nah, jadi kita di sini sebenarnya di Tokyo ini nggak terlalu banyak yang kita harus lihat karena kita sebenarnya ngejar ke Mount Fuji. Tapi ada tempat-tempat yang penting banget yang kita kepengen pergi ini, yaitu sampai di Tokyo ini kita naik bus tuh ya, dari Kyoto kita nggak naik kereta, kita naik bus. Di Tokyo kita pergi ke nomor 1, kita pergi ke itu yang apa, Shibuya Crossing. Nah, karena kan kita dari habis ekspor Kyoto ini kita nggak terlalu lama, jadi sampai di Tokyo-nya ini udah agak sore ya, sudah agak sore malam gitu. Nah, kita main dulu nih ke sini, ke Shibuya. Shibuya ini kan memang bagusnya malam ya, ya enggak? Jadi ya biasalah foto-foto, nyebrang di Shibuya ini kan rame nih, crowded nih. Most populer ya, biasalah itu tempat atraksi yang orang-orang Indonesia selalu pergiin tuh. Kalau dari memang banyak banget sih orang Indonesia di situ ya. Di begitu nyebrang tuh, wah, orang kedengeran tuh orang Indonesia ngomong, waduh, orang Indonesia di mana-mana nih, di Jepang. Terus dari situ kita ke itu juga yang tempat apa sih namanya tuh yang ada anjing tuh, yang terkenal lah spot itu yang ada anjing apa sih namanya tuh yang ada ceritanya yang mengenai tuannya udah mati, ini anjing tetap aja di sini nungguin tuannya naik kereta setiap kali gitu dia pergi kerja atau gimana lah, ada ceritanya tuh yang tempat anjing ini ya. Habis dari situ, nah kita naik bis malam nih menuju ke Mount Fuji ya. Nah, sebelum sampai ke Mount Fuji ini kita kan naik bis malam nih. Gue baru pertama kali naik bis malam di Jepang nih, rupanya agak beda ya. Perjalanannya itu lumayan cukup jauh sih. Kita udah malam itu kita naik bus sampai di ada di kota di Mount Fuji itu, gue lupa nama kotanya apa. Kita sampai sana tuh pagi tuh, nggak subuh sih, pagi udah agak, jadi udah terang lah istilahnya ya, nggak masih gelap atau begitu, nggak. Jadi kita naik busnya itu apa sih, Wheeler Express, gue baru ingat. Nah, jadi dia waktu istirahat itu dia stop di kayak rest area gitu ya, orang-orang pada ngerokok tuh, yang orang-orang Jepang ya, gue pengen tahu aja lihat. Soalnya di Jepang kan banyak juga yang ngerokok gitu. Teman-teman gue juga ada yang ngerokok nih, salah satu nih dari kita. Nah, dia rupanya tempat rokoknya itu tersendiri gitu. Kalau dipisahin gitu ya. Kalau lo mau rokok gitu, ada tempat tertutup gitu. Terus dibikin sama mereka di rest area ini ya. Nah, terus apa... sampai sana pagi... Terus sampai di stasiunnya itu ya, di stasiun apa sih namanya tuh, di ya itulah di Gunung Fuji itu stasiun, gue lupa nama stasiunnya apa ya. Nah, dari situ gue harus naik bus lagi tuh untuk sampai ke yang dekat danaunya itu, yang danau yang apa itu kan Mount Fuji-nya di ujung tuh, kita dari belakang tuh kita di danaunya itu ada kota gitu ya. Nah, kita di situ tuh apa sih nama kotanya itu, gua lupa tuh. Nah di situ kita nunggu bus lagi, terus baru nanti dari situ kita naik bus kecil gitu, bukan bus gede sih, apa namanya, untuk menuju ke ada satu kota lagi, bukan kota sih, sebenarnya dekat situ juga, dibawa ke pinggir yang lebih dekat lagi ke Mount Fuji-nya itu ya. Nah, jadi dari situ barulah kita nunggu tuh. Karena waktu itu kan pagi, jadi Mount Fuji-nya ini masih ketutup sama awan. Jadi kita nggak bisa lihat tuh di atasnya itu apa, dia punya gunungnya itu ketutup. Nah, jadi kita harus nunggu sampai clear gitu ya, baru bisa lihat tuh. Dia punya, apa sih istilahnya tuh, puncaknya ya. Barulah kita bisa lihat puncaknya itu clear gitu. Dengan ketutupan salju, jadi seluruh gunungnya itu kelihatan gitu ya. Nah, jadi di situ kita cukup lama tuh kita spend time ya. Nah, dari situ juga kita, nah abis foto-foto gitu di situ, kita ke apa sih namanya tuh, ada yang apa sih yang kalau kita mau, kita mesti beli tiket lagi. di situ kita bisa naik ke bukit tuh, ada yang ada toko kue tuh, Mount Fuji sama Cookie. Nah, dari situ tuh di belakang itu lo bisa naik tram ke atas, apa, lo bisa ke bukit gitu, baru foto ke danaunya itu yang ada jembatan itu tuh panjang banget sepanjang jalan gitu, apa, muterin sungainya, muterin lake-nya itulah pokoknya. Nah, dari situ ini kita nih di atas nih, di atas bukit gitu. Itu bagus banget tuh memang kalau lo lihat ke arah Gunung Fujinya itu ya. Enggak tahu kalau lo pernah ke sini naik tram ke atas itu ada namanya di belakang tempat toko itulah ada Fujiyama Cookie gitu ya. Nah, di situ dijual ya, di Fujiyama Cookie ini emang jualan cookie sih, cuman dekat situ kita bisa naik atas tuh. Apa sih nama tempatnya itu, gue lupa lagi. Lo mesti beli tiket, terus lo naik tram gitu ke atas tuh, dari situ naik tram ke puncaknya lah istilahnya gitu ya. Tempatnya ini bagus sih kalau gue bilang, lo bisa lihat lake gitu ya, apa sih namanya itu, danau itu ya. Nah, dari situ baru paginya, pas selesai dari situ kita udah sore tuh, udah malam. Nah, kita balik tuh dari apa namanya, dari gunung itu, dari Mount Fuji itu ya. Nah, kita balik lagi ke Tokyo. Nah, kita nginep di Tokyo tuh semalam, di ya biasalah di hostel gitu, karena besoknya kita udah mau bubaran, udah mau pulang tuh, ke yang temen gue pulang ke Indo, yang satu dia ke Korea ya. Nah, yang ke Korea ini sama-sama gue, karena jamnya deketan tuh. Yang pulang ke Indo, mereka mencar. Airportnya beda deh, kalau gak salah dia punya gate-nya atau apa gitu, beda. Nah, yang sama-sama gue yang mau ke Korea ini, sama-sama kita. Satu apa, terminal gitu lah istilahnya ya. Nah, apa, kalau gue bisa kasih saran sih, memang kalau lo mau pergi ke ini, ke apa namanya, ke Jepang, memang paling bagus sudah ini ya. Nah, terus juga kalau lo mau belanja di Kyoto, ada yang itu gue bilang tadi tuh, gue ketemu orang Indonesia banyak banget tuh, anak-anak sekolah malah ya, satu grup gitu, pakai apa namanya, ya kayaknya kayak dari madrasah atau apa gitu ya, karena pakai kerudung semua, anak-anak SMA gitu pada ini semua di. Nah, ini kalau lo ketemu orang Indonesia banyak banget di Asakusa namanya tempatnya tuh, waduh, shopping mall, tempat souvenir gitu, Asakusa nama tempatnya. Waduh, rame banget orang Indonesia situ tuh pada belanja souvenir gitu ya. Terus apalagi, pokoknya ya gitulah, kalau lo mau kesini ke Jepang, yang apa namanya ya, tempat nomor satu yang kalau lo belum pernah kemana-mana ya itu Osaka sama itu doang sih, Kyoto yang paling populer ya untuk lu jalan-jalan gitu. Pada saat kalau lu punya waktu ya, pada saat spring ini, ya lu bisa pergi ke itu juga sih, ke apa yang gue bilang tadi, ke Tokyo ya. Tokyo itu kalau Tokyo sih gue gak terlalu ini ya, karena kota sih, kalau gue gak kurang terlalu interest sama kota, gue lebih senang pergi ke pinggiran gitu, ke daerah gitu ya, kayak ke Fujiyama itu gue suka tuh, sama kayak di, nah tuh Kyoto juga gue suka tuh kotanya ya, pokoknya unik lah gitu, nggak kayak tempat-tempat lain. Nah, pada saat spring ini, kalau di Kyoto sampai ke Tokyo itu pohon sakura di mana-mana. Ada tambahan juga, gue di sini gue juga pergi, tapi gue nggak naik nih ke tower itu ya, ke tower yang di Kyoto yang di pinggir sungai itu kan ada tower tuh. Nah, terus itu satu gue gak pergi sih, gue gak naik ke atas. Sama ada yang di, kayaknya di Tokyo deh, itu malam tuh Tokyo tuh ya, gue lupa, yang ada tower yang warna merah gitu. Nah, itu kalau malam bagus juga tuh situ. Nah, kita ke situ juga. Terus kemana lagi, banyak sih tempat-tempat yang gue sampai gak ingat nama-namanya nih, yang gue pergiin di, yang di Kyoto yang paling banyak sih sebenarnya di Kyoto yang gue pergiin ya. Kayak apa namanya, kuil-kuil gitu, banyak yang gue pergiin di Kyoto, karena menarik banget gitu ya, apa sakura di mana-mana gitu ya. Pokoknya apalagi kalau siang tuh orang pada hanami gitu, pada makan-makan, piknik gitu ya. Ada satu tempat yang gue pergiin tuh yang apa ya, tempatnya tuh bagus tempatnya sih, kalau apa di atas hill gitulah, di atas hill, jadi lu bisa lihat tuh kota Kyoto tuh dengan kuil-kuil gitulah, pohon-pohon sakuranya gitu ya. Terus ya yang lu harus pergi juga tuh ya itu yang gue bilang, Fusumi Inari itu, yang gate itu, yang 1000 gate ya, mereka bilangnya istilahnya 1000 gate atau apa gitu, yang warna merah. Nah itu masih ya kalau gue bilang. Nah tambahan juga di sini, kalau di Jepang kalau lo hobi cemilan-cemilan, waduh kue-kuenya enak-enak banget gitu. Lo sepanjang jalan tuh, kalau waktu lo ke Fusumi Inari itu kan di pinggir jalannya tuh, sepanjang jalannya tuh banyak tukang jual-jualan kue-kue tuh, banyak tukang jual sate juga, yang gue bilang sih sate, tapi di sana namanya bukan sate, siapa sih yang chicken apa grill itu yang dibakar, kalau gue bilangnya sate, wah sate nih, beli gitu, sama kue-kue lah, pokoknya kue-kuenya enak-enak banget tuh. Miss banget lah kalau lu ke Jepang tuh gitu, istilahnya kalau makan kue-kue gitu ya nggak gitu. Ya udah waktunya harus berpisah ya, gue mencar lah, gue sama temen gue terakhir. Kita jalan tuh dari mana ya, dari gue ingat hujan-hujan lah gitu, gue berdua, karena yang tiga kan mencar tuh, yang tiga kan pulang ke Indo, yang satu sama gue dia mau ke Korea, jadi gue sama-sama dia tuh berdua, kita harus naik kereta lagi untuk ke airport, hujan-hujan lagi waktu itu, tapi fun sih kalau gue bilang.